ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waa 13ka bisha Muharram sanadka 1444 Hijriyada qodobada maanta oo qamis ah barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah imaaradda Islaamiga ee Afghanistan oo isbeddel ku sameysay jaamacad lagu dhigay manhajka Mareykanka oo ku taala magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan warbixin ku saabsan ayaad dhageysan doontaan insha Allah maalqabeenada ugu waaweyn ee dalka Ruushka oo ku sii qulqulaya dalka Turkiga iyo xukuumadda Washington oo walaac ka muujisay arintaas hadaba maxay tahay sababta ay ugu qulqulayaan dalka Turkiga warbixin ayaad dhageysan doontaan diyaaradda F-35 ee ay farsameysay dawladda Mareykanka ayaa waxaa la soo dirsay cilada farsamo oo horseeday inay burburaan diyaaradda dhowr ah waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin ku aadan tayaxumada soo wajahday diyaaradaha uu Mareykanku ku adoonsado dawladaha caalamka in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada nidaamka nusayriyada ee Bashar al-Assad oo lagu dilay dagaal ka dhacay dalka Suuriya jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo weerar qarax ah ku burburisay kolonyo ciidamo wada jir ah oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah dalkaas iyo dawladda Mareykanka oo sheegtay inay fashilisay qorshe ay xukuumadda Shiicada ah ee Iran ku qaarijin rabtay mas'uul ka tirsan xukuumadda Washington qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada markala iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida وهجاج قضبضا سويد القرد وياد مقل دونتان إن شاء الله أن كهرين قضب كهرية برنامشك imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa marba marka ka dambeysa ku talaabsanaysa horumar dhinac waliba ah iyadoona ku hawlan sidii ay u haqabtiri lahayd baahiyaha bulshada isla markaana dalkan uga dhigi lahayd mid isku filan tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu nidaamka islaamiga ah ka hana qaaday dalkan waxaa dhamaan gobolada kala duwan ee dalka afghanistan laga dareemayay horumar ballaaran hadii ay ahaan lahaayeen xagga waxbarashada iyo dhaqaalaha intaba madaris badan ayaa laga furay dhamaan gobolada dalka waxayna imaarada islaamiga ee afghanistan dadisay qorshayaal lagu horumarinayo waxbarashada si loo helo jiil wanaagsan oo si aan baqaadi kara dhabaha ay jeexeen mujaahidiintii iyaga ka horeeyay dhawaan xukuumadda islaamiga ee afghanistan ayaa qaaday tallaabo weyn taasoo ah inay isbeddel ku sameysay mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaalla magaalada Kabul ee caasimadda dalka jaamacaddan oo markii hore la oran jiray jaamacadda Mareykanka ee magaalada Kabul ayay imaaradu islaamiga ah u beddeshay jaamacadda caalamiga ah ee afghanistan iyadoona ay tallaabadan soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama uu nidaam islaami ah ka hana qaaday dalka waxay imaaradu laashay isla markaana ay meesha ka saartay dhammaan bakuliyaadkii ku dhisnaa fasaadka ee lagu baran jiray jaamacadda sida muusiga iyo jalista aflaamta imaaradda islaamiga ah ayaa kulliyaddaasi ku beddeshay barashada luuqadda carabiga kulliyadda shareecada fiqiga qaanuunka sharciga ah iyo aasaaska diinta tani ayaa ka dhigan tallaabo weyn oo ay horay u qaaday imaaradda islaamiga ah waxayna xukuumadda horaan la dagaalantay isla markaana zuulisay dhammaan baraadadkii fasaadka ee shisheeyaha uga tageen dalka sidoo kale waxay imaaradu samaysay horumar xagga bulshada ah iyadoona shaqo abuuris u samaysay dad badan halka ay mashaariic badan ka fulisay gobolada qaar iyo magaalada caasimadda ah ee Kabul waxaana tallaabooyinkaasi ugu dambeeyay biyo xireen ay samaysay imaaradda islaamiga ah kaasoo saacadiiba bixinaya koronto dhan 100 wayd dalkaano in ka badan 20 sano ay duulan cadawtooyo ku joogeen shisheeye jinsiyada kala duwan leh oo ugu horeeya Mareykanka ayaa hadda ka soo kabanaya dhibaatooyinkii ay badeen shisheeyaha duulanka ku qaaday halkaas waxayna bulshadu ka nasatay dhibaatada ay ku qabeen gumeystaha iyagoona hadda ku hawlan sidii ay horumar u gaarsiin lahaayeen dalkooda maadaama ay ku naaloonayaan amni lagu helay ku dhaqanka shariicada Islaamka وهجاج قيبا هراء برنامج كدعوين كدوني ذا أياد دقي سنيسان ديارة اف سودان يشنا اي فرسمي سود دولة مريكان كأيا وحالة سودر سيع لدى فرسمو وهر سيدي اينا بربوران ديارة دورا وحاد كو سود واتان وربحن كو سابسان تايحو مدى سو وجه دي ديارة ها او مريكان كو كو ادون سود دولة ها عالم كا عبد السمد عبد الله ايا سود جيدين ايا
diyaarada F-15 way farsameysay dawladda Mareykanka ayaa waxaa soo wajahay cilado badan oo horseeday shilal dhowr ah taasoo la sheegay inay hoos u dhigi karto fursadaha ay diyaaradani ku iibsan karaan dalalka caalamka shirkadda Lockheed Martin oo farsameysay diyaarada F-15 ahna shirkad military oo qandaraas kula jirta wasaaradda dagaalka ee Mareykanka ayaa la sheegay in dhawaan ay wareejisay 800 oo diyaaradood oo noocaas ah xilli ay soo badanayso ciladaha diyaaradan iyo shilalka ay horseeday shirkadan taabacsan Betacong Mareykanka waray soo sartay waxay ku sheegtay in baaritaanada haatan lagu sameeyay wixii ka dambeeyay dufcada 14aad ee diyaaradahan aanay wali muujinaynin in tayada diyaaradani ay tahay mid aad u wanaagsan oo la isku halayn karo taasoo ay shirkadu sheegtay in saameyn ku yeelan karto dowladaha iibsada diyaaradan oo ay ka mid tahay dowladda Mareykanka wuxuu maamulka shirkadan intaa ku daray in wali ay taagan tahay halisida la xiriira ciladaha haysta diyaaradda taasoo saameyn ku yeelan karta shaqaalaheeda iyo xitaa qanacsanaanta macaamiisha gata diyaaraddanna way farsameysay dowladda Mareykanka si looga baaqsado ciladahan ama loo xaliyo waxay tilmaamtay shirkadda Lockheed Martin in loo baahan yahay isticmaalka biro kale oo ka duwan kuwa haatan lagu farsameeyay diyaaradda taasina ma ahan hawl sahlan oo waxay u baahanaysaa baaritaano dheer oo waqti badan qaata diyaaradda F-15 waxay u aragtaa dowladda Mareykanka astaan muujinaysa awoodda qalabka difaaca gaar ahaan diyaaradaha sidaasi darteed muddooyinkii dambe waxaa soo kordhaya dowladaha doonaya inay iibsadaan waxaana ku soo biiray dalalka Switzerland, Finland, Japan, Jarmalka iyo xitaa Kuuriyada Koonfureeda sidaasi darteed ciladahan oo soo noqnoqday ee heysta diyaaradan iyo hadalhaynta la xiriirtay in aan la isku halayn karin waa arrin aan u wanaagsanayn dowladda Mareykanka taasina waxay hoos u dhigi doontaa mustaqbalka dhow kalsoonida lagu qabo diyaaradda iyo in dowladuhu soo dalbadaan way iibsadaan iyadoo shirkadda Lockheed Martin xasilinaysa macaamiisheeda waxay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in xiriir dhow la leedahay dowladaha iibsada diyaaradan ayna kala shaqeyso cilad bixintooda ama xitaa in dib dayactir lagu sameeyo haddii ay dhacdo in loo baahdo arrinkaas inkastoo shirkaddu ay aad uga baaraandagtay farsameynta diyaaradda kuna dadaashay in cilada ay ku soo laabtaan haddana ma qalin shirkadda Lockheed Martin in weli ay la tacaalayso nuqsaan la xiriirta xagga tayada oo haysta biraha laga sameeyo diyaaradda F-15 oo ah tan ugu weyn uguna saameynta badan oo ay farsameysay dowladda Mareykanka marka laga eegayo diyaaradaha milatariga 17kii November ee sanadkii hore diyaarad nooceedu yahay F-15 way leedahay dowladda Ingiriiska ayaa waxay ku burburtay badda Mediterranean-ka taasi ayaana mar kale kordhisay cabsida laga qabo isticmaalka diyaaradan iyo in aan la isku halayn karin diyaaraddaas oo kaliya maaha nooca F-15 ee burburtay sanadii 2018 gudaha dalka Mareykanka waxaa ku burburay diyaarad nooceedu yahay F-15 kadib markii iyadoo duulimaad ku jirtay ay qaraxday tubada shidaalka taasoo keentay in matoorka diyaaradda uu shaqada joojiyo sidaasina ay ku burburto diyaaradda 4 bilood ka hor dhacdadan waxaa burburay diyaarad isla noocaas ah kadib markii uu dab qabsaday lamana sheegin wax rasmiga ah ee dhaliyay dabka 2014kii diyaarad nooceedu yahay F-15 ayaa burburtay taasoo tiiray saldhig military oo ku yaala galbeedka gobolka Florida ee Mareykanka hoos u dhac xagga wada ah ayaa laga dareemayaa dowladda Mareykanka taasoo 30kii sano la soo dhaafay sheegayneysa inay hoggaaminayso awoodda military ee caalamka waxaana mid ka mid ah sababaha keenay arrinkaas lagu tilmaamayaa inuu yahay dagaalka furan oo ay kaga jirto caalamka Islaamka kaasoo qasnada dowladda Mareykanka gaarsiiyay fuuqbax aad u weyn xilliga dowladda Mareykanka ay ku mashquulsanay dagaalka ka dhanka ah Islaamka iyo Muslimiinta waxaa dowladaha kula tartamaya awoodda caalamka ayaa ahaayeen kuwa awoodooda xoojinaya maadaama aanay jirin furimo waaweyn oo ku furnaa waxaana ka mid ah dowladahaas Ruushka iyo Shiinaha kuwaasoo hadda halis adag ku haya jiritaanka Mareykanka iyo danihiisa ku kala firdhisan caalamka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isagoo dareemaya hoos u dhaca saameynta Mareykanka ee caalamka wuxuu sheegay in dalkiisa wixii xilligan ka dambeeyay aanay jiri doonin weerar toos ah uu ku qaado wadamada caalamka Islaamka isagoo ku jira waxa loogu yeero dagaalka ka dhanka ah hargagixisada mid ka mid ah xulifada Mareykanka oo ah Ukraine ayaa hadda waxay wajahaysaa dagaal adag. Dawladda Ruushka ayaa halkaas ku duushay. Mareykankana uu awoodi waayay inuu ka difaaco dalkaas. Marka laga soo tago hub military way ku taageeraan ma jiro askari Amerikaan ah oo ku sugan dalkaas lana dagaalamaya Ruushka. Hadda waxaa Mareykanka ku soo furmay furin kale oo askari ah oo aanan ka sharciyarin tan Ruushka, waana furinta Shiinaha oo lagu tilmaamay inuu yahay dalka ugu ciidanka badan dunida, kaasoo hadda u birtumanaya inuu wajaho Mareykanka. Xiisad ka soo bilaabatay booqashada haweeneeda Kongareeska Mareykanka ay ku tagtay jasiiradda Taiwan ayaa hadda ka dhex taagan Mareykanka iyo Shiinaha, wuxuuna Shiinuhu booqashada haweeneedaas u arkaa mid halis ku ah jiritaankiisa, isagoona ku hanjabay inuu jawaab ka bixin doono.
وهجاج برنامج كل عدوين كدون ذايد ولد جي سنيسان مع القبائل ذا أجو وين ذلك الروش كأي كسيق القلة يا تركيا يذون حكومة واشنطن ولا عكم وجسي أرنتاس محمد داهر يا وربحين تنكو إيجيا
دولت تركيا يا ددا لحوق جن كبحنا يسيني كفائدة يستو كان عصت هذا كسو جدا ذلك الروش كأي كسو عرر يا ذلك هذا سببك آدن حيا راضها نقالة إلا جسور جي ودن كأي دب ولا عكو يمد adeegyada horumarsan ee bangiyada wixii ka dambeeyay duulaankii uu Ruushka ku qaaday Ukraine, kaas oo xukuumadda Moscow ay ka dhaxarshay cunuqabateyno dhaqaale oo uga yimid Mareykanka iyo hay'adaha caalamiga ah ee gacanta ugu jira wadamada reer galbeedka, iyadoo ka faa'iideysanaysa adeega ay bixiso ee loo yaqaano muwaadinimada lagu qaato maalgashiga ay xukuumadda Ankara bilowday inay ka faa'iideysato mawjadaha barakaca ah ee ay sameynayaan ganacsatada Ruushka ee kasoo firxanaya dalkooda isla markaana caalamka ka raadsanaya wadamo nabdoon oo ay ku sii horumarin karaan dhaqaalahooda ugana badbaadi karaan cunuqabateynada ba'an ee uga imaanaya hay'adaha reer galbeedka, kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay ganacsiga ballaaran iyo midka yaryar ee gudaha wadanka Ruushka. Mashruuca loo yaqaano muwaadinimada lagu helayo maalgashiga ayaa ah mashruuc ay hirgelisay xukuumadda Ankara sanadku markuu ahaa 2018-kii, isla markaana dhaqaale ballaaran soo geliyay wadanka, balse waxaa markii hore uu ku koobnaa oo kaliya kana faa'iideysan jiray oo kaliya dad yooga ka soo jeeda wadamada loo yaqaano bariga dhexe. Laakiin wixii ka dambeeyay duulaankii uu Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine, waxaa mashruucan ku soo xoomay ganacsato badan oo ka soo jeeda wadanka Ruushka, kuwaas oo doonaya in ay badiil ka dhigtaan Turkiga haddii uu sii socdo godoonka dhaqaale ee lagu hayo Ruushka. Intii u dhaxaysay 2018-ka ilaa iyo 2022-ka, ku dhawaad 20,000 oo ajaanib ah oo u badan Iraaniyiin, Iraqiyiin iyo Afghanistaniyiin ayaa lagu doonsiiyay aqoonsiga muwaadinnimo ee Turkiga kadib markii ay maalgashi ballaaran ku sameeyeen hantida dalka Turkiga, waxaana muwaadiniintan badanaa lagu shardiyay inay sameeyaan mashruuc maalgashi oo uu ku kacayo $250,000 oo dollar si ay u qaataan dhalashada muwaadinnimo ee wadanka, taas oo xukuumadda Ankara ay u aragto mashruuc ay ku furfurayso suuqa dalkeeda, sidoo kalena ku xoojinayso dhaqaalaha wadanka. Hanti lagu qiyaasay ugu yaraan $5 billion ayuu mashruucan u soo geliyay gudaha wadanka Turkiga, iyadoona la filayo in muddooyinka soo socda uu sii ballaarto isla markaana uu gaaro ilaa $10 billion sida ay tilmaamayaan qiimeyn lagu sameeyay sanadkan. Dadka ka soo jeeda wadanka Ruushka ayaa hadda bilaabay inay ka faa'iideystaan mashruucan iyagoo u arka inuu yahay fursada kaliya ay uga badbaadi karaan culayska dhaqaale ee soo food saaray shirkadaha ee salka ku haya xayiraadaha dhaqaale ee lagu soo ragay dalkooda. Xukuumadda Ankara ayaa sanadkan kordhisay cadadka lacagta la doonayo inuu qofku ku maalgashado wadanka si uu u helo sharciga dhalashada wadanka, waxaana dhowaan soo baxay xeer cusub oo tibaaxaya ugu yaraan ganacsadaha la doonayo inuu lacag dhan $400,000 uu ku maalgeliyo wadanka. Dadka kasoo jeeda wadanka Ruushka ayaa hadda si xowli ah uga faa'iideysanaya mashruucan. 60% guryo hadda la iibsado ama la kireysto ee ku yaala magaalooyinka waxaa dhisay dadka kasoo jeeda Ruushka, ayuu yiri Maxamed Taflaan oo ah falanqeeye si dhow ula socda arrimaha soo galootiga. Dowladda Turkiga ayaa duulaanka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday ka qaadatay go'aan dhexdhexaadnimo, inkastoo ay xiratay marinka badda madow. Duulaanka Ukraine ku tilmaamtay mid sharci darro ah iyo dagaal aan wax mamarsiyo ah loo heli karin. Haddana dhanka xukuumadda Ankara marna wax dhaawac ah uma geysan xiriirka kala dhexeeya Moscow, waxaana sida lagu yaqaano siyaasadda laba wajiirnimada ee Erdogan أي دولة دان دال كوب حسي إنه يحرير وناسن ليلة طلبات الإنع غو آن كيدا كو آدان دقال كان أوسان كقود بين ميكروفون كا ورباهين تا سيداسي درتي دادك سوجيدا دالك الروش كا يارين تا واركا فرصد وي وحان بلوين كي أودان بيو كسو خلقولا يوغودها ودان كاسي كودا واد شمكون أو روشيان كواسي أو غريكا إبسادا ودان كتوركيا انتي أود حيسا بلوين كي فبرايو يو جون أي سنت كان تاسو نمبر آد أسرايسا مركا لو بربر إغو سنديه هوري روشيان بدن أيا كسو خلقولا يوغودان كا مركا لو فيريو سنديه هوري وحا ودان كييمت شركة دا وهوين أو رادين إني هل كان كساميان نقالو حيوغان كنبت باديان هنتيدو دا أيو يرنين لغو مغا عابو تكسا أو كميدا غان عصد دا وهوين إي مالغشيغا كساميه توركيغا إساقو هادل كيسا سيوة أيو يري دادك روشيان كا وحي دونيان إني هل كان وبد باسدان نفتو دا يدقالوه دا وحينا أوها يامين توركيغا وحانا بالولي بدادك روشيان كا كايب سنيان أغو يران لباطن إلا إيو لباطن أفر قري وأي دونيان إني دقان بدن كودا وحي أوي مادين إني هلان للا شمو وادين نمو حالك كوكالانا أي دونيان ديقامين أو كريا وحي هانتيدو دا أصوري جيين توركيغا سيدو وكال إنت بدن غناسة تدو دا بحا أي سوء آدين توركيغا وحا أغويني أرمتان كوحن باري أيانا إني دونيان كهورتاقا بربور كوي مادا دقالوه دا مادا ما أي عبسيحو غن كخبان سامين تا دقاله اي كهوتي من حيالا دا دقاله اي هي أداها عالميغا أكو سورغين ودن كروشكا يقار كميدا غناسة دوا وين اي ودن كاسي غار هان كوال لغوته ما يو إني حرير لليه نظام كأوهو غاميو بوتين أيو هادر كيسا سي رعيي دولة دا مريكن كا يادوان ولا حيوغن كا موجيساي قول قول كا داد كروشيان كا اي كوسو ياعي ودن كا توركيغا وحانا حسيد مدان إن دوان كو حيغين كا وزير كماليد اي مريكن كا اي بوغشكو تكتاي أنكرا غار هان بيشي جون إلا سو دافاي تاس او شاكتاي إن دولة دا توركيغا آنان لو او غلان دونين إني سوال أويسا تو غناستو لغوته سيها إني كلوغ ليهين ganacsi imaal gashay sharci dara ah sida hadalka u dhigtay ganacsatada ruushka kooda ugu waaweyn ay ku sugan dalka turkiga ayaa la kulmay haweenidan una sheegay in dadka ruushiyaanka ah ay soo galay turkiga ay yihiin dad caadi ah oo aan xiriir la lahayn dawladda isla markaana ay doonayaan inay kobciyaan dhaqaalahooda iyagoo maraya habraacyada la ogol yahay ee aan khilaafsanayn shuruucda hay'adaha caalamiga ah ee ka amar qaata Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa aaminsan in qulqulka dadka ruushiyaanka ah ay soo galay waddankan uu ka weyn yahay sheegashooyinkooda ah inay dadku yihiin muwaadiniin caadi ah oo ganacsi oo qura u soo galay waddanka balse waxay aaminsan yihiin inay doonayaan inay ruushka ku xiraan Turkiga intiisa kale lana sameystaan ganacsi ballaaran kaas oo ay u aragto inuu yahay qorshe xukuumadda Moscow gadaal ka taagan tahay oo la doonayo in looga maarmo suuqyada kale ee caalamka
وهجاج قيبها دنبه برنامج كده عدوين كدوني ذا يعني سلسو قارني مركان واحد كسو دواتان وراركي وقدم بعالم كا محمد عيسى يا سوجي دين يا
إن كبدان طبان أسكري وكتر سنع إذا ماذا نظام كنو سيرية ذا بشار الأسد أيا لغو ديلي دقال كدعا دلك سوريا وراركا كإيمان يا دلك سوريا أيا كورما يا إن دقال علوس أو دحمري إذا ماذا نظام كنو سيرية ذا بشار الأسد إيو ددك سهر جيدا حد قدوب يدا أي إذا ماذا كوضان دلك سوريا لبقي طبان أسكري وكتر سنع إذا ماذا نظام كمجرم كاه سوريا أيا لحقي جي إن لغو ديلي دقال دان كدعا مقال دا دفاس أي باديها قلبات كدرعا سيدو كالوحا إذا ماذا نظام كدقال كاللوغو قبي غاري غاشامن إيو عقف عقف أي maaliyeen burburinta guriyaha muslimiinta dhanka kale mujaahidiinta maali ayaa qarax ku burburiyay gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan xukuumadda dalkaas iyo milishiyad calooshood u shaqaysteyaasha fangar ee ay soo tababartay dawladda ruushka jamaacadda nusratul islaam wal muslimiin ayaa sheegtay in weerar qarax ah ay la beegsatay kolonyo ciidamo wada jir ah oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah dalkaas qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay tuulo u dhow magaalada gaadama ee gudaha dalka maali waxaana la la beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada xukuumadda dalkaas iyo milishiyad calooshood u shaqaysteyaasha fangar ee baasan ruushka qaraxa ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee ciidamadan waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray milishiyadka fangar iyo askarta xukuumadda Bamako dhinaca kale laba ruux oo ka mid ah muslimiinta Rohingya ayaa lagu dhex dilay xero qaxooti oo ku taala dalka Bangladesh booliska xukuumadda Bangladesh ayaa sheegay in laba ruux lagu dhex dilay xero qaxooti oo ay degan yihiin muslimiinta Rohingya taas oo ku taala mandiqada Koksabaras arintaas oo qalqal ka dhax abuurtay dadka ku nool xeradaas bayaan ka soo baxay taliska booliska xukuumadda Bangladesh ayaa lagu sheegay in Abu Dalib Talib oo ahaa 40 jir iyo Sid Hussein oo isagana ahaa 35 jir lagu dhex dilay xiraq xooti ee ay muslimiinta Rohingya ku leeyihiin mandiqadaas oo dhacday xuduuda sarkaal u hadlay booliska ayaa sidoo kale sheegay in falkan uu salka ku hayo cadawtooyada ay boodiyintu u hayaan muslimiinta Rohingya isagoona inta ku daray in gaalada dilkan geystay ay in muddo ah muraaqaba ku hayeen xirada warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaysa in ku dhawaad 100 kiisas oo noocan ah laga soo calaamadeeyay xiriyaha ay ku nool yihiin barakacayaasha muslimiinta ee ku yaala Bangladesh kuwaas oo kontan kamid ah dadka la dilay yihiin muslimiinta Rohingya Bangladesh ayaa martigelinaysa 1.2 milyan oo ruux oo muslimiin Rohingya ah kuwaas oo kasoo tagay dalkooda sababo ku aadan dhibaatooyin ay kala kulmayaan boodiyinta xaq jirka ah iyagoona ku xareysan xiriyo ku yaala dalkaas dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay fashilisay qorshe ay xukuumadda Shiicada ah Iran ku qarjin rabtay masuul ka tirsan dawladda Mareykanka wasaaradda waxa loogu yeero cadaaladda ee dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay fashilisay qorshe lagu iqtiyaali rabay taliyihii hore ee aqalka cad ee Mareykanka war ka soo baxay wasaaradda ayaa shaaca lagu qaaday qorshe Iran ay ku dili lahayd taliyihii hore amniga qaranka ee aqalka cad John Bolton waxayna ku dhawaaqday in eedeymahan loo haysto xubin ka tirsan ilaalada kacaanka ee xukuumadda Tehran Mahdi Ridai oo 40 sano jir ah ayaa wasaaraddu sheegtay intiro dad ah oo u soo bandhigay qorshahan isagoona balanqaaday $300,000 Mareykanka uu ku bixin doono qarjinta Bolton oo sidoo kale ah safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay qaramada midoobay taas oo ay u badan tahay in uu argoos u yahay dilkii Mareykanka uu u geystay sarkaal sare oo ka tirsan Iran laguna magacaabi jiray Qasim Suleimani ugu dambeyn konton ruux oo tahriibayaal ah ayaa lagu la'yahay xeebaha dalka Greega sarkaal ka tirsan ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP u sheegay in maalintii shalay oo arbaca ahayd ugu yaraan ton ruux oo tahriibayaal ah lagu waayay xeebaha dalkaas kuwaas oo doonayay inay u gudbaan dalka Yurub dadkan ayaa la waayay ka gadaal markii doonyo ay la socdeen ay ku qaribantay xeebaha jasiiradda Karibotos ee ku taala dalka Greega waxaana loo badinayaa in dadkii saarnaa ay badankood ku qarqoomeen badda mas'uul kala hadlay wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa sheegay in la soo badbaadiyay 29 ruux oo saarnaa doonta halka lala yahay 10 qof oo kale waxaana doonta qalibantay saarnaa 80 ruux oo tahriibayaal ah tan iyo subaxnimadii shalay oo arbaca ahayd ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa baadigub ugu jiray 10 ruux kuwaas oo doonta ay saarnaayeen ka timid dhanka dalka Turkiga oo dirsal ah Greega macluumaadyada hore dhaca ah ee ay faafiyeen ciidamada ilaalada ee xeebaha dalka Greega ayaa muujinaya in doonta ay saarnaayeen dadkan tahriibayaasha ah ee ka soo baxday magaalada Antakya ee dalka Turkiga ayna ku sii jeeday dalka Talyaaniga hoolaha lagu baadigubayo waxaa ka qayb galay ilaa 40 doonyood oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalka Greega iyo 2 diyaaradood oo helicopter ah taliska ciidamada cirka ee dalkaas afayeenka ciidamada ilaalada xeebaha ee Greega ayaa sheegay in shaqada baadigoobka ay dib u dhigeen sababo ku aadan dabeylo xoogan oo saacadii bajareysa inta u dhaxaysa 40 ilaa 50 kilometir oo ka jira xeebaha dalkaas isagoo xusay intiro kamid ah dadka qarqamay aysan wadan jaakadaha dabaasha ka gudbitaanka halista ah ee jasiiradda dhacda xuduuda ay wadaagaan Greega iyo Turkiga ee ku taala badda Mediterranean-ka ayaa sababtay dhimashada dad badan oo tahriibayaal ah kuwaas oo doonayay inay Yurub ku aadaan doomo yaryar tan iyo bishii la soo dhaafay ee sanadkan 64 ruux ayaa ku dhimatay bariga Baxrul Mutawasid halka sanadkii tagay ee 2022 ay 151 ruux ay ku dhinteen isla badan sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ah ee socdaalka dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee noocan ah ayaa waxay dhaceen 19kii bishii Juun ee la soo dhaafay taas oo 8 ruux ay ku dhinteen xeebaha jasiiradda Mykonos ee dalka Greega halka ciidamada ilaalada ee xeebaha dalkaas ay soo badbaadiyeen 108 ruux madaxda dalka Greega ayaa sheegay in tirada dadka tahriibayaasha ah iyo kuwa barakacayaasha ah ee isticmaalaya xeebaha dalkaas isla markaana ka imaanaya dalka Turkiga ay nisba ahaan aad u kordheen muddooyinkii la soo dhaafay Greega ayaa xukuumadda Ankara ku eedeeyay inay raali ka tahay habkanka muqallasiinta iyo inay u ogolaato soo galootiga in ay yimaadaan Greega taasoo jabinaysa heshiiskii la gaaray bishii Maarso ee sanadkii 2016 kaasoo dhigayay in Turkiga uu ka shaqeyn doono sidii loo xadidi lahaa soo galootiga dalkooda taasoo beddelkeedna ay Yurub ka hesho kaalmo dhaqaale balse Turkiga ayaa beeniyay eedeymahaas
guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وما أعلم
نفسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.